Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
សហភាពអឺរ៉ុបព្រមព្រៀងគ្នាលើកកញ្ចប់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់$54,000,000សម្រាប់អ៊ីក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប្រយុទ្ធនៅកាហ្សាគណៈពិចារណាបិទឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការវាយប្រហារខ្លាំងតាមអ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2023អាជ្ញាធររឹបអូសារធាតុញៀនបានជិត3តោនដែលតិចជាងឆ្នាំ2022ប្រមាណ 80%អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងតំណាងគណៈបកនៅកម្ពុជាចូលរួមកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនៅប្រទេសជប៉ុននិងស្គរេរីការអំពីការសម្លាប់រដ្ឋអាជ្ញានាំឲ្យមានការបន្ថែមភាពភ័យខ្លាចខាងសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសអេក្វាទ័រអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ស្គរេរីការទាំងនេះនិងស្គរេរីការផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមេដឹកនាំ27ប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមព្រៀងលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃប្រហស្នេះដើម្បីផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយមានទឹកប្រាក់$54,000,000ថ្មីបើមានប្រសិនបីថ្មីបើមានការគម្រាមកំហែងអស់រាប់សប្តាហ៍ពីប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីបោះឆ្នោតវាទូកចំទាស់នឹងចំណាត់ការនេះក៏ដោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រហែល1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំនួបកំពូលរបស់ពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប្រឹក្សាលោក Michel បានថ្លែងនៅក្នុងការចុះផ្សាយលើប្រព័ន្ធ X ថាយើងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយលោកបាននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាការផ្តល់ថវិកាមិនប្រែប្រួលរយៈពេលយូរអាចជាក៏បានសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយបានបង្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដឹកនាំនិងមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភអ៊ុយក្រែនយើងដឹងពីអ្វីដែលជាបញ្ហាគេមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗនៅឡើយថាតើមានការផ្តល់សម្បត្តិណាមួយដែលត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោកវីតូអូបាននោះនៅពេលធ្វើដំណើរចូលរួមជំនួបរបស់អស់លោកមានដឹកនាំជាច្រើនអ្នកបានរិះគន់លោកអូបានដោយបានចាប់ប្រកាន់លោកពីការគំរាមកំហែងរកប្រយោជន៍និងកំពុងលេងល្បែងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការជួយឧបត្ថម្ភអ៊ុយក្រែននិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជិត2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមកសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនពាក់កណ្ដាលជាប់គាំងដែលចាំបាច់ជួយទ្រទ្រង់ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធខាងយុបាយនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្អាក់ប្រភពថវិកាយូរអង្វែងការព្រួយបារម្ភបានកើតឡើងថាការគាំទ្រសាធារណៈដើម្បីបន្តចាក់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះទោះបីជាជំនះរបស់រុស្ស៊ីអាចគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនៅទូទាំងអឺរ៉ុបក៏ដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័នថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅទូទាំងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសម្លាប់យុទ្ធជនរាប់សិបនាក់នៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនិងខាងជើងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរស្របពេលនោះដែរអ៊ីស្រាអែលក៏បានវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តស្របពេលដែលអ្នកចរចាសម្លាប់បាត់ឈប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយរងចាំស្ដាប់ ដំណើរវិវត្តនៃការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនាំឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលខ្លីនិងការដោះលែងអ្នកទោសដែលក្រុមហាម៉ាស់ដាក់ឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាចំណុចត្រួសត្រានៃសំណើនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងក្នុងចំណោមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលកាតានិងអេស៊ីបកាលពីដើមសប្តាហ៍មានដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលហានីយេគ្រងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកែនៃប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅពេលសួរអំពីសក្តីលំអិតនៃសំណើនេះក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសេតវិមានអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូនខឺប៊ីបាននិយាយថាគ្មានផ្នែកណាមួយយកជាបានការនៅឡើយទេរហូតតតែកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយត្រូវបានសម្រេចឡើងក្រុមហាម៉ាស់បានអំពាវនាវឲ្យមានបတ်ឈប់បាញ់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍និងឲ្យមានការដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងស្រុងចេញពីតំបន់កាហ្សាទីភ្នាក់ងារជំនួយនិងកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់មីឈឹមបូពាអ៊ុនរ៉ាបានបញ្ជាក់ថាដោយសារសង្គ្រាមតាំងតៃនៅក្នុងតំបន់មនុស្ស 184,000 នាក់បានចុះឈ្មោះសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីនេះនិងបានភៀសខ្លួនទៅគៀកនឹងតំបន់មាត់សមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេប្រធានទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រជារាស្ត្រតំបន់កាហ្សាប្រហែល 75% ត្រូវបានជំនះចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងថាពួកគេកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននិងកាន់តែអាក្រក់ឡើងបើតាមការព្រមានថ្មីមួយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងការពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារជាការគំរាមកំហែងបន្តមួយដែលត្រូវតែដោះស្រាយនៅពេលនេះលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាអាមេរិកថាពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបានយកជាទីដៅយ៉ាងសកម្មនៅប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរោងចក្រសម្អាតទឹកកខ្វក់បំពង់ប្រេងនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោករ៉េបានថ្លែងនៅក្នុងសកម្មភាពរៀបចំជាមុនចេញផ្សាយនៅមុនសវនកម្មមួយរបស់សភានៅថ្ងៃពុធអំពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនថាការប្រថុយប្រថានមានលើជនជាតិអាមេរិកគ្រប់គ្នាតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងនៅពេលនេះនាយក FBI រូបនេះក៏បានចោទដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើយុទ្ធនាការតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកម្រិតសេរីភាពក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ខាងក្នុងព្រំដែនយើងនៅទូទាំងប្រទេសយើងដើម្បីបំបត្តិមាត់បំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងពលរដ្ឋយើងនិងអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសយើងផងដែរស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយនៅឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការ3និងបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃពុធដោយសារអង្គភាពនិងបុគ្គលទាំងនេះបានផ្ដល់ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់ដល់បណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលកងកម្លាំងឃុតរបស់អ៊ីរ៉ង់និងក្រុមហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានប្រើនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអង្គភាពទាំងនេះបានចំណូលរាប់រយលានដុល្លារពីការលក់ផលិតផលអ៊ីរ៉ង់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការលក់ទៅអរថាបាស៊ីរីផងដែរក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាការលក់ផលិតផលទាំងនេះផ្ដល់នូវធនធានចំណូលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កងទ័ពខុទ្ទរបស់អ៊ីរ៉ង់និងសកម្មភាពភេរវកម្មជាបន្តរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡានិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់អង្គការភេរវកម្មផ្សេងទៀតនៅទូទាំងតំបន់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Mira, Irakat, Italat, Petrol នៅទូគីដែលដឹកជញ្ជូនដែលទិញដឹកជញ្ជូននិងលក់ផលិតផលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅលើផ្សារពិភពលោកនិងលើលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមតាឡាល់អាល់អ៊ូវ៉ាដែលជាប្រធាននិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះនិងដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមអាហ្កាអូក្លូសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរលើអង្គការ2ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសលីបង់ដែលក្នុងនោះគឺក្រុមហ៊ុន Yara Offshore SAL និងក្រុមហ៊ុន Hydro Company for Drilling Equipment Rental
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2023អាជ្ញាធររឹបអូសារធាតុញៀនបានជិត3តោនដែលតិចជាងឆ្នាំ2022ប្រមាណ 80% អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងតំណាងគណៈបកនៅកម្ពុជាចូលរួមកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនៅប្រទេសជប៉ុននិងស្គរេរីការអំពីការសម្លាប់រដ្ឋអាជ្ញានាំឲ្យមានការបន្ថែមភាពភ័យខ្លាចខាងសុវត្ថិភាពនៅប្រទេសអេក្វាទ័រហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហាររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាញ់សមរភូមិប៉ុន្តែនៅតែកាន់អំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលនិធិ IMF ពណ៌នាអំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រសើរជាងមុនដោយព្យាករណ៍ពីការលូតលាស់ខ្លាំងជាងមុននិងថានឹងមានអតិផរណាទៀតជាងមុនផងដែរអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែមិនល្អលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកភ្លឹងទៀន2នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធក្រោមការចោទប្រកាន់ខ្លែងបន្លំអេកសានៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធមួយដែលសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករានេះបតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លឹងទៀននិងមន្ត្រីនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សមាជិកគណៈបក2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានលោកហៈកុសលលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខណ្ឌជ្រោយចង្វានិងលោកម៉ាចិនដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខណ្ឌដូនពេញគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសមាជិកទាំងពីរនាក់គឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាការធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតអសកលក្នុងឆ្នាំ2024នេះរឹតតែមានភាពអាប់អួរថែមទៀតគណៈបកភ្លើងទៀនជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងពួកគេដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញសមាជិកគណៈបកដើម្បីធានាបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរក្នុងដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធដែលបច្ចុប្បន្នចូលរួមជាមួយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិខាងមុខលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងពីរអ្នកនោះគឺជាសម្ពាធបន្ថែមទៀតមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនហើ
យយើងគិតថាតិចអញ្ចឹងតែមានខាងខាងយោបាយការកម្រើនមកហើយនៅជាមួយនឹងឡាយចឹងគឺខ្ញុំពីនឹងឲ្យគិតថាសូមអញ្ញាតផងរកតាស្លាប់ពីកុំអនមានចាប់ខ្លួនដោយអត់មានការអញ្ចឹងណា
អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទក្លែងបន្លំអេកសាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងទៅតាមដីការរបស់តុលាការដែលប្តឹងដោយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការយកឈ្មោះពួកគេទៅចុះឈ្មោះដោយមិនដឹងខ្លួន
ចឹងគឺពួកគាត់ពីរនាក់នេះគឺចូលរួមក្រុមក្នុងការស្វែងបន្លំឯកសារចឹងសមាជិកយើងអនុវត្តតាមនីតិការរបស់តុលាការ
បើតាមលោកសំវិជ្ជាអ្នកទាំងពីរដែលត្រូវចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីតែមួយដែលសកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកខឹមច័ន្ទវណ្ណៈប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនពីរនាក់ក្នុងនោះមានលោកខឹមច័ន្ទកុសលនិងអ្នកស្រីឆាយចន្ទាប្រធានចលនាស្ត្រីខណ្ឌជួយចង្វាត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាការក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងនៅក្នុងសំណុំរឿងពីរផ្សេងគ្នាពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈលើឯកសារឈោះឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនបំរុងឈោះឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ដែលអ្នកប្តឹងថាមិនបានដឹងខ្លួនអំពីការឈោះឈ្មោះនោះទេពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាកសួរនៅតុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផតថ្លែងថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានតកតងនឹងសកម្មជនទាំងពីរនាក់នោះទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់បាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដោយលើកឡើងថាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសកម្មជនដេតលីមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំសហជីពនៅតែកើតមានឡើងអង្គការនេះរិះគន់ថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2023អង្គការនេះហាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023មិនបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពល្អប្រសើរឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរឹបអូសនិងចាប់បានសារធាតុញៀនជិត3តោនដែលថយចុះប្រមាណ 80% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលបរិមាណរឹបអូសបានមានប្រមាណ14តោនចំណែកករណីបង្ក្រាបវិញកើនឡើងប្រមាណ 10% លោកលោះលិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនប្រមាណ 7,000 ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលការឡើងប្រមាណ 10% ខណៈគ្រឿងញៀននិងសារធាតុញៀនសរុបជិត3តោនត្រូវបានរឹបអូសដែលចំនួននេះទៀបជាងឆ្នាំ2022ប្រមាណ 80% នេះបើតាមលោកមាសវិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអញ្ញាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប្រមាណ 7,000 ករណីនោះអញ្ញាធិការបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់និងរឹបអូសសារធាតុញៀនបានប្រមាណ 3 តោនលោកថាតួលេខនៃករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2023កើនឡើងជាងឆ្នាំ2022ប្រមាណ 10% ដោយក្នុងឆ្នាំ2022អញ្ញាធិការបង្ក្រាបបានប្រមាណ 6,300 ករណីប៉ុន្តែបរិមាណគ្រឿងញៀនដែលចាប់បានជិត3តោនក្នុងឆ្នាំ2023ថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលចាប់បានប្រមាណ14តោន
ប្រមាណសារធាតុញៀនដែលចាប់យកមានការថយចុះយ៉ាងចាប់យកបានតែជាង2តោន7តោន2988គីឡូប៉ុណ្ណឹង
ណាអញ
្ចឹងពីឆ្នាំ2022គឺដល់ជិត14តោនប្រមាណ14តោនតែវាថយចុះតែចំនួនករណីកើនឡើងតិចតួច
លោកមេវិរិទ្ធបន្ថែមថាការរឹបអូសសារធាតុញៀនក្នុងឆ្នាំ2023ថយចុះប្រមាណ 80% ដោយសារអាជ្ញាធរបានស៊ើបអង្កេតនិងបង្ក្រាបលើករណីបទល្មើសនីមួយៗខុសៗគ្នាដោយករណីខ្លះរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានតិចតួចនិងករណីខ្លះរឹបអូសបានច្រើន
កន្លងមកយើងរកឃើញបទល្មើសដែលមានទងទាយធំមកយើងក្រាបទៅបានប្រមាណច្រើនបើយើងរកឃើញបទល្មើសក្នុងកម្រិតទងទាយតូចយើងក្រាបទៅបានប្រមាណតិច
អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរូបនេះបន្ថែមថាតាមរយៈការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនកន្លងមកអាជ្ញាធរក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាមិនមានការផលិតគ្រឿងញៀនសមយុគក្នុងប្រទេសច្រើននោះទេដោយភាគច្រើនអាជ្ញាធររឹបអូសគ្រឿងញៀនបានតាមរយៈក្រុមឈ្មួញនិងក្រុមអូក្រាតជននាំចូលគ្រឿងញៀនពីប្រទេសជិតខាងដោយដឹកឆ្លងកាត់កម្ពុជាដើម្បីនាំចេញទៅប្រទេសទី3
ភាគច្រើនគឺឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសក្រៅឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសទី3ណាតាទីផ្សារប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាវាតូចបច្ចុប្បន្នគឺរួមតូចដោយសារយើងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់គណៈវិជាការយុទ្ធនាការយុទ្ធខាង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប
់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់ចេញផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី9ឆ្នាំ2024ក្នុងផែនការនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនទាំងវិធានការអប់រំវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការព្យាបាលស្ដារនីតិសម្បទានិងសមាហរណកម្មវិធានការអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាឈានទៅសម្រេចតាមការបដិញ្ញាចិត្តថាកម្ពុជាជាប្រទេសគ្មានគ្រឿងញៀននិងរក្សាគ្រួសារនីមួយនីមួយជាគ្រួសារស្អាតស្អំគ្មានគ្រឿងញៀនតាមទស្សនវិស័យចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជីវិតនិងសហគមន៍គ្មានគ្រឿងញៀនបាទតាមវិធានការអនុវត្តច្បាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ក្នុងការស្វែងរកឲ្យឃើញនិងទប់ស្កាត់ការលួចលាក់នាំចូលគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឬឆ្លងកាត់ខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតលោកក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបមេក្លោងនិងបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែននិងបើកយុទ្ធនាការជាប្រចាំបោះសម្អាតក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនជាក្រុមតូចៗឲ្យបានមើងម៉ាត់តាំងរើបំផុតដើម្បីផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ណែនាំអាជ្ញាធរតាមដានគ្រប់គ្រងនិងបង្ក្រាបឲ្យបានមើងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពកែច្នៃផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគការដាំដុះការចម្រាញ់ការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមជាសារធាតុគីមីផ្សំដែលអាចកែច្នៃផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគដែលកើតមានក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានជះឥទ្ធិពលនិងបំផ្លាញធនធានមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសយុវជនដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើគ្រឿងញៀននៅតែញោមញៀនក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកបានថែមថាអាជ្ញាធរត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពលោកបានតតថាមន្ត្រីឬក៏កម្លាំងទាំងអស់ត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះថាបើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះវានឹងធ្វើឲ្យការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
យ៉ាងហើយត្រូវតែចាត់វិធានការមុនគេចំពោះមន្ត្រីជាកងកម្លាំងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហ្នឹងទី1គឺបើមានអំពើពុករលួយទី2គឺមកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនហើយបើមិនជាមានការឡើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមវិធានការផ្លូវច្បាប់
បាទតាមលោកអំសំអាតជនរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាគ្រឿងញៀនមានរាប់ម៉ឺននាក់ហើយជនជាប់ចោតឬជនជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមានជាង 50% ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក៏បញ្ជាក់ថានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានបង្ក្រាបករណីជួញដូរនិងដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដោយក្នុងនោះមានករណីក្រុមអ ுக ្រិតជនបានយកគ្រឿងញៀនទម្ងន់ជាង1តោនទៅប្លង់ចោលនៅខាងមុខវិទ្យាល័យជ័យសែនក្នុងស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារនឹងចាប់បានគ្រឿងញៀនជាង1តោនកន្លះដែលគ្រឿងដឹកទៅកោះតៃវ៉ាន់តាមដែនទឹកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
យុវជនកម្ពុជា10នាក់ដែលតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន9បានចូលរួមកម្មវិធីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយុវជនតំណាងគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនោះជំរុញឲ្យយុវជនគ្រប់គណៈបកនយោបាយគួរតែរួបរួមគ្នានិងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនកម្ពុជា10នាក់ដែលមកពីគណៈបកនយោបាយចម្រុះចំនួន9បានចូលរួមកម្មវិធីយុវជនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជនដែលគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេសជប៉ុននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិងស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានយុវជន2នាក់ដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង8នាក់ទៀតមកពីគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមានទាំងគណៈបកជំទាស់កម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាបណ្ដាញផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតនិងយុវជនជប៉ុនអាស៊ីបូពាឬហៅកថា Genesis មានរយៈពេល8ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមករាដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បើតាមមន្ត្រីស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាគណៈបកដែលមានតំណែងចូលរួមកម្មវិធីនេះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកខ្មែរ ែរួមជាតិនិងគណៈបកធម្មាធិបតីមន្ត្រីស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការសង្កេតមើលការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបករបស់ប្រទេសជប៉ុននៅទីតាំងផ្ទាល់និងតាមរយៈការជំរុញការសន្ទនារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកផ្សេងទៀតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនយុវជនទាំង10នាក់នឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវិមានសភាជាតិការផ្លាស់ប្តូរយោបល់ជាមួយតំណាងរាជជប៉ុននៃក្រុមមិត្តភាពតំណាងរាជជប៉ុនកម្ពុជាទស្សនកិច្ចខេត្តកុនម៉ាដើម្បីសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតសភាក្រុងម៉ៃបាស៊ីនិងស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពលើកស្ទួយក្រុងម៉ៃបាស៊ីលោកថនចន្ទាយុវជនតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាវ VOA តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនដែលមកពីតំណាងគណៈបកនយោបាយចម្រុះដើម្បីអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រពៃណីជាពិសេសសកម្មភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសជប៉ុន
បើសិនជាគ្រប់យុវជនមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បើកចិត្តឲ្យទូលាយរៀនសូត្រហើយនឹងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំតម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមជាធំធ្វើដើម្បីជាតិធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងយកគំរូទៅតាមប្រទេសជប៉ុនដែលគេមានការគោរពនិងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ពស់ហ្នឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការអភិវឌ្ឍជាងហ្នឹង
លោកថនចន្ទាយល់ឃើញថាកម្ពុជាគួរតែបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាជុំគ្នា
ប្រសិនបើគ្រប់គណៈបកនយោបាយគ្រប់ភាគីនយោបាយតម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយងាកមកជជែកគ្នាងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាមួយគ្នាហើយយើងលើកយកបញ្ហាជាតិមកដាក់លើតុដើម្បីជជែកគ្នាហើយយើងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានលំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិល្អជាងនេះដែលយើងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យតំណាងគណៈបកនយោបាយជំទាស់ជាពិសេសហ្នឹងអាចមានសម្លេងអាចនិយាយដោយទលំទលាយដោយមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ការចាប់ចងគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិគ្រាន់តែបញ្ចេញទស្សនៈទាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាសង្គមជាតិនោះទេច្បាស់ជានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អជាងនេះទៅទៀតនេះពេលខាងមុខ
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនឡើយដោយសារកង្វះឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកលោកសឹមជឿនយុវជនតំណាងគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាយល់ឃើញថាកម្មវិធីនេះផ្តល់ផលសំខាន់ដល់យុវជនគណៈបកនយោបាយក្នុងការតស៊ូមតិចំពោះបញ្ហាសង្គមជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាយុវជនដែលមកពីបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែរួបរួមគ្នាចេះជជែកគ្នាលើកយកបញ្ហាដាក់នៅលើតុនិងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាជៀសជាងការជជែកក្រៅផ្លូវការដោយមិនមានដំណោះស្រាយ
បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាយុវជនមានការផុសផុលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមជាតិជាច្រើនប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជជែករកដំណោះស្រាយរួមគ្នារកមតិរួមគ្នាហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនមកពីបណ្ដាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បើសិនជាយើងចេះជឿឆ្លាលមានគំនិតស្រឡាញ់សង្គមជាតិយើងហើយយើងត្រូវតែចេះរកវិធីធ្វើយ៉ាងណានិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនជាតិរបស់យើងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងកម្មវិធីនេះជាលើកទី6ដែលប្រទេសជប៉ុនបានរៀបចំឡើងសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដែលមកទល់ពេលនេះមានយុវជនកម្ពុជាចូលរួមសរុប60នាក់កាលពីកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានជំរុញឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតសកលតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងពហុបករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានជំរុញបែបនេះទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនមុនពេលលោកឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរីកាពីរីធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសអេក្វាទ័រកំពុងផ្ដោតលើសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់ដែលស៊ើបអង្កេតករណីវាយលុកប្រដាប់អាវុធទៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលរលកនៃអំពើហិង្សាបោកបក់ទៅលើប្រទេសនេះអ្នកស្រី Christina Caicedo Smith នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសបានបាត់ផ្លូវមួយក្នុងក្រុង Guayaquil ប្រទេសអេក្វាទ័រនៅថ្ងៃទី17ខែមករាក រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់រដ្ឋអញ្ញាលោកសេសាហ្សូរ៉េសរដ្ឋអញ្ញារូបនេះដែលបានស៊ើបអង្កេតការវាយលុកប្រដាប់អាវុធទៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយបានក្លាយជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងញោមញីប្រទេសនេះអគ្គរដ្ឋអញ្ញាអ្នកស្រី Diana Salazar Mendez ថាការបាញ់សម្លាប់នេះបានពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់អញ្ញាធរឲ្យស៊ើបអង្កេតទាំងទៅលើការសម្លាប់លោក Zures ទាំងការវាយលុកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TC Television
Los grupos de delincuencia organizada
ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំក្រុមឧក្រិដ្ឋជននិងភេរវករនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះសង្គមអេក្វាទ័របានទេយើងនឹងបន្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត
ការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ TC Television បានថតជាប់ខណៈពេលដែលក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយលុកចូលក្នុងស្ថានីយ៍នេះហើយបានគំរាមបុគ្គលិកស្ថានីយ៍តាំងពីពេលនោះមកជនសង្ស័យ13នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនប្រធានាធិបតីទើបឈ្នះឆ្នោតថ្មីគឺលោក Daniel Nobau បានទៅមើលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីសួរសុខទុក្ខអ្នករងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលធ្វើការឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ
លោក Nobau ប្រកាសថាអេក្វាទ័រកំពុងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធផ្ទៃក្នុងនិងបានដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នក្នុងពេលមានការកើនឡើងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការលួចរត់ចេញពីពន្ធនាគាររបស់មេខ្លោងក្រុមជើងកាងគឺលោក Joseph Adolfo Macias Villama ស្ថានភាពនេះញ៉ាំងឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសអេក្វាទ័រគិតគូរឡើងវិញអំពីសុវត្ថិភាពដោយអ្នកខ្លះឥឡូវពាក់អាវក្រោះពេលចុះបំពេញការងារស្ថាប័នសារព័ត៌មាននានាក៏កំពុងវាយតម្លៃឡើងវិញពីរបៀបឆ្លើយតបក្នុងពេលមានការវាយប្រហារដោយការវាយលុកលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TC Television នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ HCJB ឬសំឡេងជួរភ្នំ Ades បុគ្គលិកថាការវាយលុកនោះធ្វើឲ្យពួកគេវាយតម្លៃឡើងវិញពីរបៀបរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសុវត្ថិភាពនិងត្រឹមត្រូវនាយកផ្នែកព័ត៌មាននៃស្ថានីយ៍វិទ្យុ HCJB លោក Edwin Camaro Erazo ថា
alguns compañeros de manera virtual
ការសម្រេចដំបូងគឺមើលថាតើការធ្វើការពីផ្ទះមានសុវត្ថិភាពជាងពីស្ថានីយ៍ឬទេដោយសារបញ្ហាសុវត្ថិភាពយើងសម្រេចបំបែកក្រុមបន្ទាប់មកពេលមានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍យើងថ្លឹងថ្លែងលើខ្លឹមសារនិងព្រឹត្តិការណ៍ហើយបន្តរាយការណ
៍អ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភ្នាក់ផ្អើលនឹងការកើនឡើងអំពើហិង្សាទូទាំងប្រទេសរួមទាំងការវាយប្រហារសម្ដៅលើអ្នកសារព័ត៌មានផងលោក Carlos Chonet សមាជិកសមាគមសារព័ត៌មានអន្តរអាមេរិកថ្លែងថា
ស្ថានភាពតានតឹងណាស់នេះជាការក្រើនរំលឹកដល់អ្នកកាសែតផ្សេងៗដែលស៊ើបអង្កេតនិងកំពុងធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេមេជួញដូរគ្រឿងញៀនមិនចង់ឲ្យពួកគេធ្វើរឿងនេះទេ
ពេលអញ្ញាធិបតេយ្យស៊ើបអង្កេតក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតស៊ូមតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងចាប់ផ្ដើមសន្ទនាអំពីវិធានការការពារបុគ្គលិកដូចវិធានការដែលមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសនានាដូចជានៅមិចស៊ិកនិងអាសង់ទីនជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហាររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាញ់សមរភូមិប៉ុន្តែនៅតែកាន់អំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលនិធិ IMF ពណ៌នាអំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកប្រសើរជាងមុនដោយព្យាករណ៍ថាមានការលូតលាស់ខ្លាំងជាងមុននិងថានឹងមានអតិផរណាទាបជាងមុនផងដែរថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់3ឆ្នាំចាប់តាំងពីរបបសឹកយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះមកក្រុមចលនាតស៊ូដែលរួមជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិផ្សេងៗក្នុងប្រទេសនេះបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលមានឈ្មោះថា1027ដែលដណ្ដើមបានទីតាំងគ្រប់គ្រងមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនបើទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏ក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើននិយាយថារបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅមានលទ្ធភាពបង្កព្យុះភ្លៀងនិងបង្កើនអំពើហិង្សាក្នុងពេលជាច្រើនទៅមុខទៀតហើយការដួលរំលំនៃរបបសឹកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខប្រហែលជាមិនអាចកើតឡើងដោយងាយស្រួលនោះឡើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Zombo Peter រាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះគឺមានគម្រប់3ឆ្នាំនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមមួយ ដែលកំពុងបន្តហែកហួរប្រទេសជាតិមួយនេះដែលមានប្រជាជនចំនួន55លាននាក់វាក៏ជាថ្ងៃកត់សម្គាល់រយៈពេលជាង3ខែដែរចាប់តាំងពីមានប្រតិបត្តិការថ្ងៃទី27ខែតុលាឬ10/27ដែលជាការវាយប្រហារដ៏សំខាន់របស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាញ់នៅសមរភូមិប្រយុទ្ធមួយចំនួនដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកនិងជាការកំណត់ឡើងវិញនៅសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Richard Hossey ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំក្រមវិបត្តិអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថានៅពេលដែលយើងនិយាយថាតើយើងកំពុងនៅចំណុចណានៅថ្ងៃនេះក្រោយពីរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនោះគឺយើងចង់និយាយយ៉ាងពិតប្រាកដថាតើយើងកំពុងស្ថិតនៅចំណុចណាក្រោយប្រតិបត្តិការ10/27នោះក្រោយការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារថ្ងៃទី27ខែតុលាកន្លងទៅកងកម្លាំងនៃក្រមប្រឆាំងបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់ប្រជុំជនជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសានដែលស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសចិនដោយពួកគេគ្រប់គ្រងផ្លូវសំខាន់ៗទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននិងបានបង្ខំឲ្យកងទ័ពនៃរបបសឹកជាច្រើនរយនាក់បានចុះចូលជាមួយពួកគេផងដែររបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានឆ្លើយតបវិញនឹងការបាត់បង់នោះដោយការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងបាញ់ផ្លោងដោយកំភ្លើងធំជាច្រើនគ្រាប់តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់អាចយកបានមកវិញនៅទីតាំងដែលពួកគេបាត់បង់នៅឡើយនោះទេការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យរបបយោធាកាន់តែចាញ់ច្រើនទៅច្រើនទៅលោកហូស៊ីបានឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមកម្លាំងតស៊ូបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែតុលាកន្លងទៅក្រុមកម្លាំងទាំងនេះបានឃើញពីស្ថានភាពនេះនិងនិយាយថាក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងជួបសំណាងអាក្រក់និងខ្សោយមិនគួរឲ្យជឿដូច្នេះគេផ្ដល់ជំនឿចិត្តដល់ក្រុមទាំងនេះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារបន្តវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលតាមដានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកត់សម្គាល់អំពើហិង្សាកាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីខែមិថុនាកន្លងទៅដោយមានព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រយុទ្ធគ្នាជាង1000លើកក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកមីនយ៉ូអ៊ូជំនួយការស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយពេល1ខែដោយធ្វើដំណើរពីពេញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនិងបានជួបនិយាយជាមួយមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាតូចនៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ានិងមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកឃើញថាក្រុមយោធានៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់បរាជ័យរបស់ខ្លួនក្រោយខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងល្អអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះលោកមីនយ៉ូអ៊ូនិយាយថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមយោធាមិនបានវិនិយោគលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធឧបករណ៍ដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីការពារយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនពីការវាយប្រហារការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមឧទាមួយឬពីរក្រុមក្នុងពេលតែមួយធ្វើឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងពេលកន្លងទៅការប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លាំងពីគ្រប់ទិសទីចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារមកធ្វើឲ្យរបបសឹកមួយនេះមានបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលខាងមុខលោកមីនសូអ៊ូបន្ថែមទៀតថាក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងឡាំងដែលបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រុមយោធាបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរយនាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធតិចតួចឬគ្មានសោះតែម្ដងលោកមីនសូមិនបានមើលឃើញថារឿងទាំងនេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះឡើយដែលនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ចលនាតស៊ូលោកបន្ថែមទៀតថានៅក្រោមការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នលោកគិតថាក្រុមយោធាមិនអាចជួយជុលស្ថានភាពលំបាករបស់ខ្លួនបានឡើយគេនៅតែមិនអាចដោះស្រាយផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅឡើយទេបញ្ហាទាំងនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការព្យាករថាក្រុមតស៊ូអាចទទួលជ័យជំនះពិតប្រាកដលើក្រុមយោធាដែលមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លានិងធំបំផុតក្នុងតំបន់ជាពិសេសចាប់ផ្ដើមតាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃប្រតិបត្តិការ10/27មកអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតថាវាហាក់ដូចជានឹងប្រើពេលយូរនោះពេលនេះអ្នកខ្លះគិតថាវាជាមិនផុតទេ ដែលក្រុមអ្នកតស៊ូអាចនឹងទទួលជ័យជំនះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការទូទាត់ដែលថារបបសឹកទទួលបរាជ័យឬដួលរលំក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាការបំផោងខ្លាំងហួសហេតុលោក David Matheson អ្នកវិភាគអេក្រិចស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាដោយមើលឃើញពីជ័យជំនះមួយចំនួនលើសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងការបាត់បង់នៅក្នុងជួរយោធានៃរបបសឹកនោះគេឃើញសន្ទុះទៅមុខកំពុងកើនឡើងដែលមនុស្សម្នាកំពុងមើលឃើញហើយប្រសិនបើយើងនៅរក្សាសន្ទុះនោះតទៅមុខទៀតយើងពិតជាអាចផ្ដួលកម្លាំងយោធានៃរបបសឹកនេះបានលោកបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការព្យាករណ៍ណាមួយដែលថាជ័យជំនះនោះវានឹងកើតឡើងឆាប់ប៉ុណ្ណានោះគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ1027និយាយថារបបយោធាអាចដួលរលំក្នុងរយៈពេលពី3ខែទៅ6ខែទៀតយើងមិនអាចថាបានទេចំពោះរឿងនេះទីតាំងជាច្រើនដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់បង់ចាប់តាំងពីមានប្រតិបត្តិការ1027មករួមមានតំបន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសហើយច្រើនបំផុតនោះគឺនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាមួយប្រទេសថៃក៏បានរងការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងពីក្រុមចលនាតស៊ូផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោក Matheson និយាយថារបបយោធាប្រហែលជាអាចនៅកាន់អំណាចដដែលដោយបាត់ការគ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនមួយចំនួនដោយពង្រឹងអំណាចគ្រប់គ្រងនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗភាគកណ្តាលនៅជុំវិញទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសនេះដូចជាទីក្រុងយ៉ាងហ្គូននិងកំពង់ផែសមុទ្ររបស់ខ្លួនដោយក្តៅក្តាប់មូលដ្ឋានយោធាសំខាន់ៗនិងរោងចក្រអាវុធដែលមានផ្លូវភ្ជាប់គ្នាខ្វាត់ខ្វែងលោកនិយាយបន្តទៀតថាគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏របបយោធានេះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគ្រឿងសម្ភារៈយោធាដែលគេត្រូវការក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនេះដែរទោះបីជាមានការរត់ចោលជួរជាប្រចាំនិងការចោះចូលនាពេលថ្មីៗនេះនៃក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនកងវរៈសេនាតូចនិងបានធ្វើឲ្យកម្លាំងយោធានៃរបបសឹកមានការចុះថយក្តីក៏ក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាក្រុមយោធានៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានចូលសារភាពនិងចោះចូលជាមួយកម្លាំងតស៊ូក្នុងទ្រង់ទ្រីធំខ្លាំងនោះឡើយដោយក្រុមអ្នកវិភាគទាំងនេះនិយាយថាបើទោះបីជាមានការបាក់ទឹកចិត្តខ្លះៗក៏ដោយក៏កម្លាំងទាំងមូលមិនទាន់រលំរលាយទេក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងប្រយុទ្ធនឹងក្រុមចលនាតស៊ូប្រឆាំងដែលមានការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងផងដែរបើទោះបីជាមានការសម្របសម្រួលគ្នាដ៏ល្អមួយដែលបង្ហាញពីកម្លាំងបះបោររួមគ្នាក្នុងប្រតិបត្តិការ1027ក្តីក៏ក្រុមកម្លាំងតស៊ូនានានៅក្នុងប្រទេសនេះនៅមិនទាន់មានការចុះសម្រុងគ្នាទាំងស្រុងនោះឡើយដោយមិនមានទីបញ្ជាការកណ្ដាលមួយហើយក្រុមជាច្រើនកំពុងអនុវត្តចង់សម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនលោកមីនហ្សៅនិយាយទៀតថាដូច្នេះវាពិបាកណាស់នៅពេលនេះដើម្បីនិយាយថាតើចលនាតស៊ូនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនោះខណៈពេលដែលក្រុមតស៊ូមិនសូវស៊ីសង្វាក់គ្នានិងកំពុងព្យាយាមវាដណ្ដើមយកទឹកដីនិងមានក្រុមខ្លះថែមទាំងមានសម្ព័ន្ធភាពធូររលុងផងនោះបានធ្វើឲ្យមានការប្រជែងគ្នាក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះលោកមីនហ្សៅបានកត់សម្គាល់ថាក្រុមប្រឆាំងចំនួន2នៅភាគខាងកើតប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមខ្វែងគំនិតគ្នារឿងយកពន្ធលើប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានហើយក្រុមប្រឆាំង2ទៀតនៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលស្ថិតក្នុងក្រុមជនជាតិភាគតិចចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបន្ថែមទៀតថានេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាតូចមួយក្នុងបញ្ហាធំៗជាច្រើនក្នុងពេលវេលាខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនលេចឡើងថែមទៀតក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមចលនាតស៊ូអាចជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងពេលខាងមុខក្នុងការដណ្ដើមយកទីតាំងបន្ថែមទៀតពីក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកម្លាំងយោធាដកថយពីទីតាំងខ្សោយហើយផ្ដោតការពង្រឹងការការពារនៅតាមតំបន់សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនលោកមីនសៅនិយាយទៀតថាការព្យាករណ៍ក្នុងពេលអនាគតនោះគឺថាតើក្រុមចលនាតស៊ូនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាចកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវជាតិដែលតភ្ជាប់ទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាងហ្គូននិងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសនេះដែរឬទេដែលរហូតមកដល់ពេលនេះទីក្រុងទាំងពីរនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណែនរបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា ស្របពេលដែលរបបសឹកកំពុងបន្តបាត់បង់ទីតាំងនោះពួកគេព្រមានថាវាអាចមានអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតជាពិសេសលើជនស៊ីវិលដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅភាគអេសានប្រទេសក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារ1027របស់ក្រុមចលនាប្រឆាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាក្នុងចំណោមជនចាក់ចោលទីលំនៅ2,300,000នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារមកជនភៀសខ្លួនចំនួន 1/3 បានរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ3ខែកន្លងទៅនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកហូស៊ីបន្តលើកឡើងដូចនេះថាក្រុមយោធាប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពអាចយកឈ្នះលើពួកចលនាតស៊ូនៅឡើយប៉ុន្តែរបបយោធានេះនៅមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅឡើយក្នុងការបង្កអំពើហិង្សាជាពិសេសទៅលើគោលដៅនៃជនស៊ីវិលចំណែកលោកម៉ាទីសុនវិញបានយល់ស្របដូចគ្នានេះដែរថាពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែច្របូកច្របល់ខ្លាំងឡើងថែមទៀតនិងអាចនៅតែបន្តផ្ជុះផ្លៀងក្នុងពេលដ៏យូរទៅមុខទៀតលោកបន្ថែមទៀតថាក្នុងចំណោមប្រភពជាច្រើនរបស់លោកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្នុងចំណោមកម្លាំងឧទាមនោះអ្នកដែលមានសុទ្ធិធិនិយមខ្លាំងបំផុតនោះមិនជឿថារឿងនេះនឹងអាចបញ្ចប់ទៅដោយងាយៗនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA The Voice of America
មូលិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានបង្កើនការប្រមាលមើលរបស់ខ្លួនអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះដោយចែងថាមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពធន់នាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានអតិផរណាទាបផងដែរលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងការប្រមាលមើលការពីពេលថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារផ្ដល់អន្តរជាតិនេះដែលមានប្រទេស190ជាសមាជិកបាននិយាយការពិធីអង្គារទី30ខែមករាថាពេលនេះខ្លួនរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសកលនឹងលូតលាស់ 3.1% នៅឆ្នាំនេះគឺគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរពីតួលេខឆ្នាំ2023ទេតែចំនួននេះល្អជាងចំនួន 2.9% ដែលខ្លួនបានទស្សន៍ទាយសម្រាប់ឆ្នាំ2024នៅក្នុងការស្ទង់ប្រមាណពីមុនរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលានៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការ IMF យល់ថាអតិផរណានឹងចុះថយពី 6.8% ក្នុងឆ្នាំ2023មកត្រឹម 5.8% នៅឆ្នាំ2024និងចំនួន 4.4% ក្នុងឆ្នាំ2025នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់បំផុតទីភ្នាក់ងារនេះក៏រំពឹងថាអតិផរណានឹងចុះថយនៅឆ្នាំនេះត្រឹម 2.6% និង 2% នៅឆ្នាំក្រោយដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធនាគារកណ្ដាលអាទិត្យបានកំណត់ថាជាគោលដៅការផ្សំគ្នារវាងការលូតលាស់ជាប់លាប់និងការចុះថយនៃអតិផរណានាំឲ្យមានកំណើនសក្តិសង្ឃឹមសម្រាប់អ្វីដែលហៅថាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានឬហៅថា soft landing ដែលជាការចុះថយល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណាដោយមិនបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោក Pierre Olivier Gorinchas ជាប្រធានសន្និបាតនៃមូលនិធិ IMF លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករនៅមុនការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះថានៅពេលនេះយើងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលមានដំណើរការឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះល្អ soft landing ការទស្សន៍ទាយអំពីការលូតលាស់សកលនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយគឺ 3.2% ដែលទៀបជាងចំនួនជាមធ្យម 3.8 ពីឆ្នាំ2000ទៅដល់ឆ្នាំ2019ការនេះមានឡើងមួយផ្នែកដោយសារធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធនាគារកណ្ដាលឯទៀតបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងអតិផរណាខ្ពស់ដែលនាំឲ្យមានសោហ៊ុយសម្រាប់កម្ចីខ្ពស់ជាងមុននិងបានបន្ថយការចំណាយនានានិងវិនិយោគផងដែរលោក Gorinchas បានថ្លែងថាលោករំពឹងថាមានការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចមានកម្រិត ដោយសារការវាយប្រហារដល់ក្រុមឧទ្យមហ៊ូទីមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលើនាវាចរក្នុងសមុទ្រក្រហមការវាយប្រហារទាំងនេះបានបង្ខំកប៉ាល់ដឹកខុនទីណែដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបឲ្យជៀសវាងប្រេសជីស៊ូអេសហើយបើកតាមផ្លូវបៀងឆ្ងាយនៅជុំវិញផ្នែកចុងខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនាំឲ្យមានការពន្យារពេលនិងការបង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញហើយក៏មានកំណានសហ៊ុយដឹកជញ្ជូនផងដែរតែលោក Gorinchas ថានៅពេលនេះការបង្អាក់នាវាចរក្នុងសមុទ្រក្រហមហាក់ដូចជាមិនជាប្រភពធំមួយនាំឲ្យមានអតិផរណាខាងការផ្គត់ផ្គង់ទេហើយបានកើនឡើងក្រោយការចាល់ទំនិញធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោក IMF បានដំឡើងការស្ទង់ប្រមាណនៃការលូតលាស់នៅឆ្នាំនេះដល់ 2.1% ពី 1.5% ដែលខ្លួនបានកំណត់កាលពី3ខែមុនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើន 2.5% ក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្រៅការលូតលាស់នៅចុងឆ្នាំបណ្ដាលមកពីអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកចាយវាយច្រើនបើទោះជាមានសហគមន៍កម្ចីប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនក៏ដោយ IMF ក៏បានលើកកម្រិតការស្ទង់ប្រមាណអំពីសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលចុះថយដែរនៅពេលនេះមូលនិធិនេះរំពឹងថាចិនដែលសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកនឹងលូតលាស់ 4.6% នេះឆ្នាំនេះដោយកើនឡើងពី 4.2% តាមដែលខ្លួនបានទស្សន៍ទាយកាលពីខែតុលាតែចុះថយពីចំនួន 5.2% ក្នុងឆ្នាំ2023ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានជួយប៉ះប៉ូវការខូចខាតដោយសារការរលំទីផ្សារអចលនទ្រព្យផ្ទះសម្បែងក្នុងប្រទេសចិនលោក Gorinchas បានបញ្ជាក់ថាមានភាពធន់ច្រើននៅក្នុងបាយជាច្រើននៃពិភពលោកដោយលោកថ្លែងសម្ដៅទៅដល់ប្រទេសប្រេស៊ីលឥណ្ឌាអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសរុស្ស៊ីសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនៅតែរឹងប៉ឹងនៅក្នុងការប្រជុំនឹងតនកម្មដាក់កំហិតដោយពួកប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្រៅការលុកលុយរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសយូក្រែនប៉ុន្តែ IMF បានបន្ថយការស្ទង់ប្រមាណរបស់ខ្លួននៅកន្លែងខ្លះជាឧទាហរណ៍អឺរ៉ុបនៅតែមានបញ្ហាដោយសារអ្នកប្រើប្រាស់អស់កម្លាំងចិត្តនិងផលប៉ះពាល់ដោយកំណើនតម្លៃធម្មពលបណ្ដាលមកពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងយូក្រែន IMF រំពឹងថាប្រទេសទាំង20ដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូលូតលាស់បន្តិចបន្តួចគឺ 0.9% នៃឆ្នាំនេះការនេះអាចជាកំណើនពីការលូតលាស់ 0.5% ក្នុងឆ្នាំ2023តែចុះថយពីការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាថាមានការលូតលាស់ 1.2% សម្រាប់តំបន់អឺរ៉ូនៅឆ្នាំនេះ IMF ក៏បានបន្ថយទស្សនវិស័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនដែរមកនៅ 0.9% ដោយចុះថយពីការលូតលាស់ 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2023ការស្ទង់ប្រមាណអំពីអតិផរណាល្អប្រសើរជាងមុនជាលទ្ធផលនៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនការបញ្ចប់ការចាល់ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កាលពី2ឆ្នាំមុនការមានកម្មករច្រើនជាងមុនចូលក្នុងផ្សារការងារនិងតម្លៃធម្មពលទាបជាងមុននៅក្រៅមានកំណើនតម្លៃបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន IMF រំពឹងថាតម្លៃប្រេងនឹងធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2024និង2025សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅតែប្រឈមនឹងការប្រថុយប្រថានការប្រថុយប្រថានមួយគឺថាផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានទំនុកចិត្តខ្លាំងពេកថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងប្រែកលាស់វិធានការខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងការប្រជុំរបស់ខ្លួននៅខែមីនាលោក Gorinchas បាននិយាយថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការកាត់បន្ថយការប្រាក់ទេរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលទី2នៃឆ្នាំ2024ក្រុមអ្នកបណ្ដាក់ទុនដែលស្ងាក់ចិត្តអាចបញ្ចុះតម្លៃភាគហ៊ុនប្រសិនបើគ្មានអត្រាការប្រាក់ទាបជាងមុនដូចដែលពួកគេបានសង្ឃឹមពេលនោះការប្រថុយប្រថានមួយទៀតគឺភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាចបង្អាក់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក Gorinchas ថ្លែងថា គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចខ្លះរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមានរួមគោលនយោបាយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ក្រុមអ្នកផលិតអាមេរិកនៃបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រនិងបច្ចេកវិទ្យាបៃតងអាចជាការរំលោភឬបទប្បញ្ញត្តិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក IMF រំពឹងថាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងលូតលាស់តែ 3.3% នៅឆ្នាំនេះនិង 3.6% ក្នុងឆ្នាំ2025គឺតិចជាមធ្យមភាគជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន 4.9% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានថាពួកអាល់កេដាបានបង្កើតជំរំវឹកវើងថ្មី8នៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបានបង្កើនជំនួយដល់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានដោយបានធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបាយការណ៍នេះនិយាយថាជំរំមួយរបស់ពួកអាកេដានៅក្នុងខេត្តគូណាជាប់ព្រំដែនវឹកវើនពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដើម្បីគាំទ្រកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមតារិកអ៊ីតាលីបានប៉ាគីស្ថានឬ TTP ដែលជាក្រុមភេរវជនមួយត្រូវចាត់ទុកថាជាសកលថាជាក្រុមនាំមុខក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិខាងការគាំទ្រនិងខាងឃ្លាំមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មបានចេញផ្សាយការរកឃើញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដោយផ្ដល់ការស្ទង់ប្រមាណថ្មីៗអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធជាពិសេសក្រុម TTP ដល់តំបន់នោះពីជំរកសុខសាន្តរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអាជ្ញាធរជាក់ស្ដែងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចានចោលការរកឃើញនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាការចាប់ប្រកាន់ខុសរបាយការណ៍នេះក៏សង្កត់ថាទំនាក់ទំនងរវាងពួកតាលីបង់នៅតែខ្លាំងជាមួយពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អាល់កេដាជាពិសេសជាមួយសាខាក្នុងតំបន់នៃក្រុមភេរវជននេះគឺក្រុមអាល់កេដានៅក្នុងអនុទ្វីបឥណ្ឌាឬ AQIS ចក្រមម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឡូនដឺនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានចានចោលបណ្ដឹងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានចោទប្រកាន់អតីតចៅបរិសអង់គ្លេសម្នាក់ពីការធ្វើឲ្យមានការអាងពីការរំភើបនិងអាស្រូវដែលជាការមិនពិតហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិនាមរបស់លោកចៅក្រម Karen Stein បាននិយាយថារឿងក្តីរបស់លោកត្រាំបានប្តឹងប្រឆាំងនៅភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្ម Orbis ត្រូវតែច្រានចោលលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមិនដឹងនេះដំណើរការនៅតុលាការទីការសម្រេចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមុខដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ2024បានប្រឈមបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅត្រើយទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្ម Orbis បានត្រូវបង្កើតឡើងដោយលោក Christopher Steele ដែលបានបង្កើតសំណុំរឿងនៅឆ្នាំ2016ដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមនឹងការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានយោបាយមុនការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំសមាជិកក្រុមតន្ត្រីរុករុស៊ីបេឡារុសបាយទូដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រោមបទចាប់ប្រកាន់អន្តរប្រវេសន៍ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យហោះចេញទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅចំពេលដែលមានក្តីបារម្ភថាពួកគេនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញតាក់ទិននឹងជំហរប្រឆាំងសង្គ្រាមរបស់ក្រុមនេះទិន្នន័យពីសមាគមឧស្សាហកម្មរថយន្តជប៉ុនបានបង្ហាញថាចិនបាននាំមុខជប៉ុនជាប្រទេសនាំចេញរថយន្តច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.